Co to vůbec technicky vzato takový cloud je?
Je to obrovský výpočetní systém, který má velké paměťové kapacity, diskové kapacity, je tam spousta různých aplikací a vy se můžete vlastně ze svého personálního počítače, notebooku, čehokoliv připojit a používat ty aplikace, které jsou instalovány na tom cloudu, jenom po tu dobu, co je potřebujete, nebo jenom ty aplikace, které potřebujete. Pak to samozřejmě slouží jako obrovská možnost pro uložení vašich dat.
Říká Václav Jirovský, Kybernetik z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství dopravní fakulty ČVUT. Mailové schránky, úložiště, sociální sítě, různé programy, hry i bankovní účty a mnohé další jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím webu jednoduše a odkudkoli. Tak proč si tedy nezálohovat důležitá data pro případ ztráty nebo poškození harddisku či telefonu na cloudu?
Když mám data na svém notebooku, tak do té doby ta data já plně ovládám. Ve chvíli, kdy se připojím k síti, tak ta data samozřejmě mohou být napadená, což je trošku jiný případ. Ale ve chvíli, kdy je ukládám na ten cloud, tak se mi ty data samozřejmě dostávají mimo moji vlastní působnost. Má k ním samozřejmě přístup administrátor toho cloudového centra. Může dojít k tomu, že jak běží spousta těch procesů a spousta uživatelů na tom cloudu, že některý z nich najde cestu, jak hacknout vlastně ostatní uživatele.
Ke vstupu přitom často stačí jen přihlašovací jméno a heslo, což se nedávno hollywoodským celebritám nevyplatilo. Složité heslo i odpověď pro případ jeho zapomenutí nebo zašifrování dat jistě pomohou, ale podle Ondřeje Filipa, ředitele sdružení CZNIC, které provozuje registr internetových domén i národní bezpečnostní tým CSIRT, existují i další prostředky.
Používat pro důležitá data nebo pro nějaká citlivá data jenom jméno, heslo je v dnešní době poměrně málo. Je dobré zvolit takzvanou dvoufaktorovou autentizaci, což je něco podobného, jako když se třeba dneska hlásím do banky. To znamená, mám jméno, mám heslo a ještě mi třeba přijde ověřovací SMSka, přepíšu z ní kód a potom ta jistota, že se mi do toho účtu někdo neprobourá, je výrazně větší. Samozřejmě záleží na tom, jak to má zabezpečené ten poskytovatel toho cloudu. To slabé místo třeba může být i tady. Jak ukázaly i ty nedávné příklady, ty možnosti těch hackerů jsou poměrně veliké a snadno jednoduché heslo vám probíjí.
A tady v tom konkrétním případě vlastně stačilo znát to uživatelské jméno a potom pomocí programu se vyzkoušela sada často používaných hesel a vlastně se to spojilo.
Ano, samozřejmě byla to částečně chyba Apple, to znamená poskytovatele toho cloudu, že umožňoval vícenásobné zkoušení nějakého hesla. Správně ten systém by měl po nějakém množství těch zraných hesel se na chvíli odmlčet, aby tenhle ten útok, kterému se říká útok hrubou silou, brute force attack, aby ho zpomalil nebo znemožnil. Ale platí to, co jsem říkal, kdyby ti uživatelé měli dvoufaktorovou autentizaci, už ten útok by takhle jednoduchý nebyl.
Čili už s tím musí i volit toho poskytovatele, jestli to vůbec umožňuje.
Přesně tak, měl by toho poskytovatele znát, měl by alespoň nahlédnout do podmínek, vědět, co mu ten poskytovatel garantuje, jestli ta data zálohuje, jestli za ně přebírá nějaké záruky. A samozřejmě nejdůležitější je, jaká je to společnost, jakou má reputaci.
Co vlastně může zajímat člověka, který se hromadně prolamuje do účtu?
Na prodej jsou dneska e-mailové adresy, adresy obecně lidí, osobní údaje lidí. Často jsou v těchto úložištích třeba i nějaké bankovní údaje, čísla kreditních karet, to je taky velice žádaný artikl. No a potom samozřejmě jakékoliv citlivé fotky na nějaké exponované osoby, to znamená ať už řekněme politiky nebo celebrity z oblasti umění, módy a podobně. Takže v podstatě sbírají všechna data. Uvědomte si, že to, co vám dneska nepřipadá jako citlivá data, může být za několik let, až třeba změníte pozici ve společnosti nebo podobně, mnohem citlivější.
Na síti tak existuje bohatý černý trh s osobními údaji. Přijít o intimní fotky z úložiště je jistě nemilé, ale jak upozorňuje Václav Jirovský, ukradnout jde z internetových mračen i celou virtuální identitu.
Krádeže identity zhruba tak před 5-6 lety byly, když budeme mluvit o Spojených státech, na relativně malém rozsahu. Říkalo se, že těch skutečných krádeží identity bylo kolem 100 000 ročně. Za těch 5 let se to zvýšilo a poslední statistiky, který uvádí vyšetřující orgány, mluví okolo 11 milionech krádeží identity ročně. Je to dáno jednak tím, že se samozřejmě zvětšil počet těch krádeží, ale také tím, že se do toho zahrnuly i ostatní prvky, které jsou spojeny s identitou, jako například krádeže a zneužití kreditních karet. V mnoha případech tak, jak se ty sítě rozrůstají, vystupujeme nikoliv jako fyzické, ale jako virtuální identity. Když platíte kartou přes internet, vystupujete jako virtuální identita. To, co je nejčastější prohřešek všech těch, kteří pracují s internetem, je uvolňování svých osobních dát a svých údajů na různé sociální sítě. Tam bych viděl to nebezpečí. Nikoliv v tom, že si uložím zašifrovaný soubor na cloud, ale právě v tom uvolňování těch osobních dát, které jsou často zneužívány k reklamním účelům, k zpravodajským službám, pro sledování třeba význačných osobností a tak dále. V tomto případě je nejlepší buď o sobě nic neuvolňovat, a nebo když už to uvolním, tak prostě to uvolnit s tím, že to všichni mohou vědět.
O krádeži se ale zpravidla dozvíte až po zneužití identity. Když vás kamarád na Facebooku požádá o peníze, protože je v nouzi, ještě to nemusí být nutně opravdu on. Také je dobré mít na paměti, že cokoliv vložíme na vzdálené servery, třeba i jako zálohu informací z chytrého telefonu, jednoduše často nezmizí, ani když to smažeme. A jak říká Ondřej Filip, poskytovatelům některých cloudů těmito informacemi vlastně za službu platíme.
Opět je dobré podívat se na ty podmínky těchto poskytovatelů. Oni málo kdy slibují, že ta data tam zůstanou naprosto nedotčená, že se na ně nikdy nepodívá nikdo a že je neanalyzují. Já je nepodezírám z nějakého vyloženě kriminálního chování, že se třeba dívají na vaše domácí fotky, ale ono jim to slouží k tomu, aby věděli, jak uživatelé používají internet, jak se chovají, jak nakupují. Takže oni to používají zpětně k nějakému dalšímu marketingu, k tomu, aby vám nabídli nějaké nové služby. Je to pro ně další cenný zdroj informací. Takže samozřejmě to, že je něco zadarmo, to už dobře víme, že neplatí. Oni za to dostávají nějaké další informace o vás a samozřejmě můžou vám pak být blíž v tom marketingu, v obchodování, k nabízení služeb a podobně.
Na tomto principu stojí například sociální síť Facebook, ale takzvanou kontextovou reklamu využívá třeba i e-mailová schránka Gmail od společnosti Google. Reklamní odkazy se na ní mění v závislosti na obsahu mailů, které uživatel právě čte. Na prosté soukromí a bezpečí na internetových mracích tak spíše nehledejte.